วันที่16สิงหาคมสำหรับพวกเราที่นี่ล่วงมาถึงเวลาส่วน5นอแล้วหมายความว่ามันส่วนสว่างแล้วสำหรับพวกอื่นที่อื่นมันยังเป็นอย่างอื่นคือมันยังดึกอยู่ก็ได้ที่เราจะต้องถือเอาเป็นเครื่องตัดเตือนตัวเองว่ามันควรสว่างแล้วพยายามทำให้มีอะไรๆเป็นความสว่างให้ทันแก่เวลาในครั้งที่แล้วมาเราเลยพูดกันถึงการเรียนธรรมะในครั้งนี้จะพูดถึงการปฏิบัติธรรมะเราได้พูดกันมาแล้วว่าควรเรียนรู้ธรรมในแง่ไหนและเท่าไรทบทวนใจความจะว่าเรียนในฐานะที่มันเป็นศาสนาที่ระบบปฏิบัติที่ดับทุกข์ลงไปโดยตรงไม่ใช่เรียนอย่างเป็นปรัชญาเพื่อเจอไม่ใช่เรียนสักว่าเป็นศีลธรรมเหมือนเรื่องสอนเด็กในโรงเรียนแล้วก็ว่าสำหรับพูดกันหรืออยู่ในสมุดบันทึกถ้าพูดให้ตรงกับนั่นแล้วก็เรียนอย่างที่ให้มันมีศีลสมาธิปัญญาถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นการเรียนด้วยการกระทำลงไปที่เรียกว่าเทรนนิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกแต่เพราะมันเป็นการกระทำลงไปแล้วมันเกิดความรู้เราสรุปได้ว่ารู้เมื่อทำรู้เมื่อเรียนเมื่อท่องเมื่อบนนี่มันก็อย่างหนึ่งไปกันนักจะรู้เมื่อทำลงไปจริงๆดูด้วยตารู้ฟังด้วยหูอย่างนี้มันยังรู้น้อยถ้ารู้ด้วยทำลงไปจริงๆนั่นแหละมันรู้จริงจะรู้ว่าไฟร้อนจะรู้ว่าเมื่อไฟมันไหม้จริงๆจะรู้ว่าร้อนยิ่งกว่าที่จะดูฟังเขาบอกว่าไฟร้อนหรือยืนดูคนถูกไฟไหม้มันไม่รู้เท่ากันกับเมื่อไฟมันไหม้เราก็จริงๆเนี่ยเรียกว่าจะต้องเรียนจากข้างในคือเรื่องที่มันเกิดอยู่จริงๆคือไม่อยากให้เรียนอย่างสนุกเราก็ว่ามันเป็นมหรสพหากจะว่ามันเป็นมหรสพในทางวิญญาณคือฝ่ายวิญญาณส่วนลึกไม่ใช่มหรสพสนุกสนานทางเนื้อหนาเมื่อคนจะเรียนกันอย่างนี้ทีนี้เราก็จะปฏิบัตินี่จะพูดถึงการปฏิบัติโดยตรงซึ่งในวันนี้จะได้พูดโดยหัวข้อว่าควรปฏิบัติธรรมกันในลักษณะเป็นไรขอทำความเข้าใจเพียงก่อนว่าที่พูดว่าควรปฏิบัติธรรมกันในลักษณะเช่นไรอย่างนี้มันถึงจะเป็นการกล่าวอย่างกว้างๆหมดแต่ไม่ได้กล่าวโดยรายละเอียดนี่เหมือนกันที่เรียกกันว่าจะกล่าวโดยปริทัศน์หรือโดย outline ไม่ใช่รายละเอียดหรือเทคนิคเฉพาะเรื่องนี่เราต้องดูให้ถึงที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรม โดยรอบรอบคราวเดียวทั้งหมดตั้งแต่ปีหนึ่งก่อนแล้วจึงค่อยๆศึกษากันเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกับว่าเราขึ้นเรือดินสำรวจแผ่นดินทั่วๆกันหมดแล้วเราค่อยเลือกว่าเราจะไปเอาอะไรที่จุดไหนเพราะเราจะต้องทำความเข้าใจชนิดเดียวว่าปฏิทัศน์ดูกันให้หมดเรื่องที่หนึ่งตอนสำหรับการปฏิบัติธรรมหมายถึงแรกนี่จะดูว่ามันเพื่อประโยชน์อะไรเพราะถ้ารู้ถูกต้องแล้วมันจะเกิดความต้องการความปรารถนาความเอาจริงหรืออะไรขึ้นมาการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะนั้นที่ตอบได้สั้นๆรุ่นว่าเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะนี่เป็นคำที่สรุปที่สุดและสั้นที่สุดก็ต้องมาก่อนอะไรทั้งหมดอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอานิสงส์ของอัปปนักกะปฏิบัติว่าโยมิจัตระอารัฏฐาโหติอาสวานังสยายะรู้สึกว่าเป็นประโยคที่ไพเราะที่สุดแต่ว่าการเกิดชาติหนึ่งต้องเขาเป็นอันว่าเขาปรารภแล้วเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะประโยคนี้จะเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าปฏิบัติธรรมทำไมจะได้หรือไม่สุดแต่คำถามที่ว่าเราเกิดมาทำไมจะได้ท่านบ่งชัดอยู่แล้วว่าโยนี้คือการเกิดนี่เป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะดังนั้นเราก็พอจะมองเห็นไปว่าไอ้ที่เกิดมานี่มันเกิดมาเพื่อทำอะไรสักอย่างหนึ่งคือเพื่อปฏิบัติธรรมนั่นเองนี่ปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อดีที่สุดที่มนุษย์จะต้องได้ในที่นี้ระบุชัดลงไปเลยว่าเพื่อสิ้นอาสวะเพื่อสิ้นอาสวะนี่บางคนไม่เข้าใจแม้เป็นพระเป็นเนรไปยังไงเข้าใจพระบวชใหม่คงยากที่จะเข้าใจแล้วจะมองเห็นว่าเป็นเรื่องที่พระตาบ้าบอบอให้ต้องระวังให้ดีในเรื่องซึ่งอาสวะนี่ไม่ใช่เรื่องตาบ้าบอบอมันก็ยังเป็นธรรมที่กว้างขวางที่สุดใช้ได้แต่ทุกคนในตลอดชีวิตอาสวะให้คือความไม่น่าดูความชั่วความเลวหรือสิ่งเลวที่มันเป็นความเคยชินที่มันสะสมหมักหมมเอาไว้ในสันดานของคนเราตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เป็นเด็กๆนอนในเบาะมันก็เริ่มสะสมเป็นสิ่งที่เศร้าหมองขึ้นมาเป็นความโลภบ้างเป็นความโกรธเป็นความหลงบ้างอยู่ในรูปของอาสวะหรืออนุสัยเรื่อยๆมาจนบัดนี้และต่อไปจนตลอดชีวิตคนมันจึงมีความโลภความโกรธความหลงที่จะมันน่าแฉะแฉะออกไปได้มากมายละจิตหมายบางอย่างแต่ถ้าว่ารวมกันแล้วมันคือว่านิสัยสันดานที่ตกประสบราคานุสัยมันคอยแต่จะไปกำหนัดรักใกล้หรือโลกในสิ่งที่มันน่ารักปฏิภาณสายมันคอยจะอึดอัดเกลียดชังหรือทำให้ทานต่อสิ่งที่ไม่น่ารักแล้วก็อวิชชาสายมันคอยแต่จะหลับตาโง่ไม่เข้าใจถูกตรงในสิ่งนั้นตามที่มันเป็นจริงมันคิดว่ามันรู้แต่มันรู้ผิดตรงนั้นนี่เรียกว่าอาสวะหรืออานุสัยเราเกิดมาเพื่อให้หมดสิ้นในสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นสะอาดกลายเป็นสันดานที่สะอาดที่สว่างสวย แสนแจ้งสงบเย็นเป็นจุดอย่างที่พรรณนาไม่ได้พรรณนาไม่ไหวตามสุขเป็นสิ้นเมื่อที่พูดว่าเกิดมาเพื่อสิ้นอาสวะหมายความอย่างนี้ใครๆก็ควรปฏิบัติไม่ใช่ว่าพระเท่านั้นจะต้องปฏิบัติถ้าใครต้องการจะได้รับความสุขนี้ก็ต้องปฏิบัติมันจะเป็นนิพพานน้อยๆนิพพานชั่วคราวอะไรก็ได้ไว้ก่อนดีกว่าไม่คนหนึ่งที่อยู่ที่บ้านที่จะต้องปฏิบัติสรุปรวมลงในคำว่าเพื่อซึ่งอาสวะเพื่อซึ่งความสกปรกที่หมักหมมอยู่ในสันดานเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดเราเกิดมาเป็นเด็กนี่เราไม่มีทางจะรู้ว่าเราได้เพิ่มอะไรจนความสกปรกมากขึ้นมากขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นบ้าเป็นใหญ่ก็จะถึงเป็นพ่อบ้านไร้เรื่องทั้งก็หมกมุ่นอยู่แต่เรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องลูกเรื่องหลานมันไม่มีเวลาที่จะเอาใจใส่กับไอ้สิ่งข้างในเพื่อมสกปรกเศร้าหมองอย่างไรพอถึงเวลาแก่เท่าเท่านั้นเนี่ยมันจึงจะเริ่มเห็นแต่บางคนมันก็ตายเปล่าที่เขามีระเบียบที่บอกให้รู้เลยว่าเกิดมานี่ต้องทำสิ่งที่เป็นไปจะสิ่งอาสวะนี่คู่เคียงกันไปต้องการทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือเพื่อชีวิตมันอยู่ได้เราต้องทำแน่เพื่อเป็นอาชีพเพื่อชีวิตมันอยู่ได้แต่นี่เรามันทำเกินไปเยอะเพื่อจนสนุกสนานอะไรอร่อยไม่มีขอบเขตนี่มันก็ได้เปรียบทั้งอาสวะต้องไปโง่ไปหลงเรื่องอะไรอร่อยมากจนมันได้หนึ่งที่ดีสุดมันก็เพิ่มอาสวะเกินไปคนเดียวนี่เขาก็ทำกันอย่างนั้นทั้งโลกทีนี้เราก็มาพูดว่าทำเพื่อสิ้นอาสวะเพื่อชะล้างสิ่งเหล่านั้นใครจะถูกใครจะผิดก็ค่อยดูกันไปข้างหน้าทั้งโลกนี่มันก็จะสุดท้ายอันตรายมากก็เพราะสิ่งที่เรียกว่าจิตเลือดและอาสวะคนในโลกนั่นเองนี่เรียกว่าปฏิบัติไม่ปฏิบัติเพื่อความซึ่งอาสวะตัวอย่างน้อยที่สุดก็ให้มันเป็นการสะเทียนเพื่อให้มันเป็นไปเพื่อการปฏิบัติให้ซึ่งอาสวะโดยตรงจริงเพื่ออะไรต่อไปอีกเพื่อมีความสุขเพราะสิ้นอาสวะความสุขมีหลายแบบสุขก่อสะกดก็ร้อนเป็นไฟสุขก่อสะกดมันก็ทนง่ายหน่อยถ้าเป็นสุขสูงสุดก็ไม่ควรเรียกว่าสุขควรเรียกว่านิพพานมันสุขอีกแบบหนึ่งไม่ต้องทนอะไรเลยผู้ทนยากก็เรียกว่าทุกข์ที่พอทนได้แล้วเรียกว่าสุขสบายกันตามเรื่องเราสุขแค่จริงสุขสูงสุดแล้วมันเหนือนั่นเป็นไปอีกมันเหนือสุขแต่ก็ว่าเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะไม่มีคำจะพูดมันมีแต่คำว่าสุขสุขเพียงคำเดียวเพราะเราจึงต้องพูดกันในที่นี้ว่าความสุขเพราะซึ่งอาสวะทั้งสะอาดทั้งสว่างทั้งสงบเป็นสุขแท้จริงจนเนื้อให้ความสุขก็จะอีกก็ไม่มีคำพูดก็ต้องเรียกว่าสุขแท้จริงพูดอีกทีหนึ่งก็สุขที่อยู่เนื้อเยื่อถ้าคุณกระดรอยทางตาหูจมูกลิ้นปลายใจก็เรียกว่าเยื่อในภาษาบาลีเรียกว่าโลกามิตรแปลว่าเยื่อในโลกไอ้สุขแท้จริงอยู่เหนือเหยื่อไอ้สุขของบุตรชนเป็นธรรมดานั้นอยู่ใต้เหยื่อเหตุใต้อำนาจของเหยื่อกินเหยื่ออะไรอร่อยอยู่ในเหยื่อหลงอยู่ในเหยื่องั้นเรื่องไอ้ตัวไอ้กังสลักะที่ช่วยพูดให้ฟังในเรื่องวินัยตัดอะไรก็ไม่รู้จะนึกเองออกหน้าเพียงกลางคืนกินสองเน่าเหม็นมันพบกองอุจจาระมันก็ยิ่งไม่หมดมันก็ขึ้นไปเกาะอยู่บนกองอุจจาระ นั่นมันต้องตะโกนว่าเรามีบุญเราโชคดีเรามีอะไรนี่ประจาระนี่กินเข้าไปกันเต็มท้องแล้วมันก็ยังไม่หมดมันยังมีในกองใหญ่แล้วตรงโน้นก็ยังมีที่นั่นก็ยังมีนี่พระพุทธเจ้าเอาอุปมาณี้มาตัดเสียพระพุทธเจ้าที่มันเห็นแต่ลาภเห็นแต่ความอร่อยทางเนื้อหนังมาเราเป็นคนมีบุญมีปัจจัยสี่ล้นหรือว่าคนนั่นก็ภาวนาคนนี้ก็ภาวนาจะเรียกว่ามันอยู่ใต้เหยื่อเป็นธาตุของเหยื่อถ้ามันมีความสุขก็เหตุนี้ก็เรียกว่ามันเป็นความสุขหลอกๆความสุขที่ทำให้โลกมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความร่ำรวยอำนาจวาสนาเกียรติยศชื่อเสียงสมบูรณ์ไปโดยเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงใครจะมีก็ได้ใครจะลองกินดูก็ได้แต่แล้วในที่สุดก็จะพบว่ามันยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงร่วงอยู่เนื้อเหยื่อเนื้อเหยื่อสุขเพราะไม่กินเหยื่อเพราะสุขเพราะใครสามิตรคือเหยื่อในโลกเนี่ยออกจะได้ปฏิบัติเพื่อมีความสุขเพราะสิ้นอาสวะหมายความว่าอย่างนี้ดังนั้นเราจะต้องมีการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมันมีหลายๆอย่างนะแต่ให้มันเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะเพื่อจะได้พ้นจากความสุขที่สกปรกขึ้นไปสู่ความสุขที่มันมีความสะอาดระหว่างสงบในที่สุดโดยถือว่าเราเกิดมาชาติหนึ่งนี้มันเพื่อความขึ้นไปแห่งอาสวะอย่างนี้อย่าไปมัวโง่เข้าใจว่าความขึ้นอาสวะนั้นมันชื่อพระมันหาบ้าบอบมันก็ร้องคนถึงอยู่ในตาหลับหูหลับตาจะไปนิพพานเพราะมองเห็นชัดว่าแม้แต่เด็กๆอยู่ที่บ้านจะต้องทำอะไรที่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะจะทำอย่างเด็กๆขึ้นไปอย่างเด็กๆคือสิ้นของให้มันสิ้นไปจากของที่มันสกปรกหัวเราร้อนไงให้มันสิ้นอย่างนั้นแหละคือความสิ้นอาสวะนี่สรุปความที่นี่ว่าการปฏิบัติเนี่ยเมื่อมองดูโดยกว้างๆแล้วก็เชื่อสิ้นอาสวะไม่อย่าลืมว่าได้บอกแล้วว่าจะยังไม่พูดถึงในการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะโดยเทคนิคของเรื่องนั้นโดยเฉพาะมันยังพูดไม่ได้มันไม่มีเวลาจะพูดจะพูดกันแต่กว้างๆรอบๆรอบๆรอบๆทั่วไปสื่อสารจึงพูดว่าปฏิบัติชนิดที่มันจะสิ้นอาสวะนี่หัวข้อต่อไปก็จะพูดว่าทำอย่างไรจึงจะสิ้นอาสวะนี่ก็ต้องตอบเลยอาการที่เรียกว่าปริทัศน์นั่นแหละที่จะพูดเทคนิคเฉพาะเรื่องไหนได้ก็เลยต้องพูดมันเป็นในความกว้างก็บอกแล้วว่าคำพูดคำตอบนี่มันตอบได้หลายอย่างมันมากอย่างคนเอามาพูดเป็นรายละเอียดทุกอย่างไม่ได้มันก็เลยต้องทำให้มันเป็นหมวดหมู่ที่แสดงความมุ่งหมายให้เห็นเป็นพวกๆไปปฏิบัติอย่างไรจึงจะสิ้นอาสวะจำนวนโวหารที่ใต้ตอบนี่มีหลายอย่างก็มันอยู่เฉยๆก็ได้ไม่ทำอะไรนะก็ตอบว่าทำให้จุดถือไม้ไหลนี่นะทำให้จุดเรียนก็ได้ก็ยังตอบได้ว่าทำพอเป็นอย่างกลางกลางมัชฌิมาปฏิปทาก็ได้ถ้าไม่อธิบายมันก็งงบางทีจะหาว่าผู้พูดนี่ว่าเองก็ได้อย่างที่หนึ่งที่แรกคือว่าอยู่เฉยๆ นี้อยู่ก็มันต้องเติมลงไปว่ามันอยู่เฉยๆอย่างมีเทคนิคของการอยู่เฉยๆมันมีความหมายของมันโดยเฉพาะเพราะพระพุทธเจ้าท่านประกาศอย่างนี้ว่าอุเมเจพิจเวสุขุสัมมาวิหารยุ่งอสุญโยโลโกอรหันโตหิอัสสะดูก่อนที่สุถ้าทุกสุทั้งหลายเหล่านี้จะพึงเป็นอยู่โดยชอบใต้โลกก็ไม่ว่างจากพระอรหันต์ถ้าเป็นอยู่โดยชอบเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกับว่าอยู่ให้เฉยๆแต่มันเฉยอย่างในสักนิดอย่าไปทำอะไรให้มันเกิดช่องทางที่มันจะเกิดกิเลสเกิดกิเลสแล้วมันจะสะสมไว้เป็นอาสวะอยู่ให้ถูกต้องมันต้องอยู่นิ่งๆนะแต่มันกลายเป็นว่ามันต้องระวังให้ทุกอย่างรบกวนไม่ได้ถ้ามันอยู่นิ่งๆถ้ามันอยู่เฉยๆอยู่ได้ที่มันมีหลักอย่างอื่นที่แสดงไปในทางนองที่ว่ามันดีอยู่แล้วระวังอย่าให้ช่วงเข้ามาเรียกว่าอยู่เฉยๆมาจิตนิ้วประพัดสอนแต่ว่าซ่ามองไปเพราะอุปกิเลสที่จอนเข้ามาก็เป็นพุทธภาษิตอย่างนี้มันก็ระวังในความเป็นประพัดสอนว่าเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปอุปกิเลสมันจอนเข้ามาไม่ได้นี่เรามันไปเปิดโอกาสให้กิเลสแล้วมันร้ายกาจกว่านั้นก็คือมันแสไปหากิเลสเพราะมันโง่ขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ไปอร่อยนั่นอร่อยนี่มันก็ไปเกิดนั่นเกิดนี่ตัวนั่นตัวนี่นี่เรื่องของเพิ่มใหม่นะไม่ได้อยู่เฉยไปตามสภาพเดิมถึงแม้ว่าโตแล้วนี่ถ้าเราจะยึดหลักปฏิบัติอย่างที่บางพวกเขายึดอยู่นิ่งๆใช้คำว่าอยู่นิ่งๆคือตาเนี่ยอย่าไปแสหาเรื่องถ้าหูอย่าไปแสหาเรื่องถ้าจมูกอย่าไปแสหาเรื่องถ้าไม่ใช่อยู่อย่างนี้แล้วกิเลสมันไม่ได้กินอาหารมันไม่เกิดได้ถ้ามันไม่ได้กินอาหารกิเลสส่วนลึกอาสวะนั่นมันไม่ได้กินอาหารส่วนเติมมันก็ค่อยๆเหี่ยวค่อยๆลดกิเลสใหม่ก็เกิดไม่ได้อยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆอย่างนี้เทคนิคคือมันอยู่อย่างนี้มองดูแล้วคล้ายๆกับว่าไม่ต้องปฏิบัติอะไรปฏิบัติแต่ความอยู่ให้ถูกต้องเฉยๆอย่างนี้เทคนิคเนี่ยผมอยากจะเรียกว่าอยู่เฉยๆอย่างนี้เทคนิคเท่านั้นแหละอาสวะก็จะพร้อมลงพร้อมลงแห้งลงแห้งลงจนกระทั่งหมดสิ้นไปแต่ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทีนี้อย่างที่สองที่เรียกว่าทำอย่างสุดเวียงถ้าต้องมีเทคนิคอะไรภาษามันถูกต้องเฉพาะเรื่องมีความเหมาะเจาะเฉพาะเรื่องจะเป็นคุณสมบัติสำคัญของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าเทคนิคอันนี้มันมีมากแต่ถ้ามันทำจุดเวียงก็ไม่ต้องมันมีทำกันมากทำกันใหญ่โตทำกันเต็มที่ที่คือระบบปฏิบัติทั่วไปถือว่าเป็นตัวพรหมจรรย์ในความหมายธรรมดาสามัญทั่วไปที่สุดที่ว่าทำจุดเวียงนี่มันก็มีแง่มุมที่ต้องดูมันมีทางที่จะต้องแบ่งเป็นพวกต่อไปอีกในพวกที่ทำจุดเรียงได้แบ่งได้เป็น3ขั้นและ3ตอนคือตอนบุพภาพเตรียมจัดแจงให้มันเกิดความเหมาะสมนี่ก็ต้องเรียกว่าเป็นการปฏิบัติเรื่องนั้นถ้าตอนที่2ทำให้มันเข้ารูปเข้าเรื่องตัวที่มันเป็นแกนหรือหัวใจอะไรของเรื่องและอันที่สามก็ทำไอ้พวกอุปกรณ์สนับสนุนอะไรต่างๆให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนเขาต้องเตรียม ในขั้นตะเตรียมแล้วเราก็ต้องทำจริงในขั้นที่มันเป็นตัวจริงแล้วก็ต้องส่งเสริมอุปกรณ์หล่อเลี้ยงต่อไปเรื่อยทุกขั้นมันก็เป็นการปฏิบัติอยู่ในตัวรวมกันทั้งหมดทั้ง3ส่วนนี้ก็เป็นการปฏิบัติที่สมบูรณ์นี่ก็เรียกว่ามันมีเทคนิคที่มันถูกต้องเหมาะเจาะเฉพาะเรื่องแล้วก็สมบูรณ์ถ้าเราอย่างแรกที่ว่าบุคภาพคือตระเตรียมนั่นก็เห็นได้ง่ายแล้วว่าเราจะต้องมีอัปปนัสสะปฏิบัติปฏิบัติไม่ผิด3อย่างอินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวเสนอมัตตนิยตารูปประมาณในการกินการอยู่ประชาธิญาณในโยกทำความเพียรต้องบุคคลผู้ตื่นอยู่เสมอนี่เรียกว่าอัปปนัสสะปฏิบัตินวโกวาทเรื่องแรกของตำราเรียนมันก็ไม่แต่ว่าไม่สนใจแล้วปฏิบัติ3อย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสอานิสงส์ว่าไงว่าเมื่อปฏิบัติแล้วโยนิคือการเกิดมาของบุคคลนั้นจะเป็นอันว่าบุคคลนั้นตายแล้วเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะที่นี่มันเป็นเพียงเรื่องตระเตรียมในบุพภาพยังได้จัดจัดว่าเขาเริ่มตาลบแล้วเพื่อความขึ้นไปแห่งอาสวะเรื่องนี้ก็ได้เอามาเทศมาบรรยายในรายละเอียดหน้าเมื่อพระชาตอนแรกเข้าพรรษาสรุปความว่าต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เสมอเป็นพื้นฐานมันก็มีผลป้องกันไม่ให้เกิดที่เกิดอาสวะอยู่ในตัวมันเองเพราะว่าตาไอ้กิเลสอาสวะนี่มันจะมาทางตาหูจมูกนิ้วกายใจเราสะเตรียมให้มันอยู่ในสภาพที่มันไม่เปิดโอกาสให้กิเลสอาสวะมันก็ถูกที่สุดแน่นั่นจึงเรียกว่าอัปปนัสสะอัปปนัสสะแปลว่าไม่ดีนี่โภชนเนมัตตัญญุตตารูปประมาณพอดีในการกินอยู่อย่างเราเรียกกินข้าวจานแมวหรือว่ากินอย่างหยอดน้ำมันเตาเทียนกินอย่างกินเนื้อลูกกลางทะเลทรายหรือแม้ที่สุดก็แค่บุลงไปว่าอยากกิน 4-5 คำตอนท้ายกินน้ำเกลือนี่เป็นรายละเอียดสุดยอดก็จะแสดงว่าให้กินอยู่แต่พอดีอย่าไปสนใจความอร่อยพระนี่ก็จะกินกินเนื้อลูกต่างกันเลยตายอยู่กันเป็นคนละคนอย่าไปรวมฝูงหัวเราะเฮฮากันแล้วกินกันเป็นหมู่คุณมันก็สวนเฮฮากันพระจริงๆจะอยู่อย่างเดียวโดดเดี่ยวกินคนเดียวนอนคนเดียวมีจิตใจคนเดียวให้จิตใจจับจ่อยอย่างนี้อย่าไปรวมหัวกันจะเป็นเรื่องแต่หัวที่จะกินกันให้อร่อยอร่อยหลายหลายองค์นี่พระชาติญาณโยกทำตัวให้มันตื่นอย่าให้มันจะนอนถ้ามันจะได้ผลในส่วนของมันทันทีในส่วนตระเตรียมนี่มันจะได้ผลของมันทันทีไม่ต้องรอพระธรรมะเป็นอย่างนั้นเองเป็นอาการลิโกหมายความว่าไม่จำกัดเวลาในการเรียนในการปฏิบัติในการให้ผลในการปฏิบัติพอทำลงไปก็เกิดปฏิกิริยาขึ้นมาจะรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวจะปฏิกิริยานั้นธรรมะนี่นั่นก็ความต้องการของบุคคลแล้วก็เรียกเป็นผลกรรมหรือวิบากที่ได้ผลของการปฏิบัติมาแต่โดยแท้จริงมันเป็นเพียงปฏิกิริยาหรือรีแอคชั่นที่มันจะต้องเกิดกระท่อนออกมาจากการกระทำลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอเมื่อเราทำลงตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็มีปฏิกิริยาออกมาเป็นการที่ไม่มีโอกาสที่จะเกิดกิเลส มื่อเรากินน้อยนอนน้อยมันก็ไม่รู้ว่ามันจะผลักเสร็จที่ไหนจะเห็นได้ชัดด้วยตนเองว่าเมื่อเราสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เสมอเราก็เป็นคนที่ไม่โลภและโลภยากขึ้นไม่โกรธหรือโกรธยากขึ้นนี่จะเล็ดน้อยลงมันเห็นชัดอย่างนี้การส่วนทั้งหมดมันก็เป็นอยู่พอดีแล้วแล้วมันก็จะมีกิเลสหนาได้อย่างไรลองคิดดูถ้าเราควบคุมการกินอยู่มันพอดีมันก็จะมีความเบาสบายไม่มีความอยากทะเยอทะยานเต็มปรีขึ้นมาเป็นกิเลสหรือว่านอนน้อยนอนแต่เท่าที่จำเป็นอย่างนี้มันก็โกรธน้อยโลภน้อยเนี่ยคุณไปสังเกตดูเมื่อคุณนอนมากจะไม่เป็นไรอยู่ตามเห็นกับตัวมากโกรธมากแล้วพอนอนน้อยมันก็มีผลเป็นจะโกรธยากจะตะกละยากหรือจะอะไรยากให้สังเกตจากตัวจริงคุณอุตส่าห์ตื่นแต่ดึกแล้วก็นอนน้อยแล้วก็มาทำวัดสวดมนต์มันจะเปลี่ยนเป็นเรื่องโกรธยากละโมบยากตะกละยากและทันควันทันทีอยู่ในตัวมันเองไม่ใช่ต้องรอพรุ่งนี้เดือนหน้าวันที่ต่อไปถ้าทำอยู่วันนี้มันก็จะลดอะไรภายในตัวลงเป็นความโกรธน้อยโกรธยากตะกละน้อยตะกละยากบันดาลโทสะยากมันก็ไม่ค่อยที่จะมีเรื่องที่เป็นทุกข์ถ้าเราต้องเตรียมขูดเราในขั้นแรกกันอย่างนี้ที่เราปฏิบัติในขั้นบุพภาคุสาเตรียมนับตั้งแต่เรื่องปฏิปูลเรื่องความน่าเกลียดไม่สวยไม่งามของสิ่งที่เราไปโง่ไปหลงว่าสวยว่างามซึ่งพูดกันมากแล้วตั้งแต่วันแรกบวชวันบวชวันแรกเนี่ยเราจะพูดกันเรื่องนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติในลักษณะที่เป็นจะเรียนหมายถึงเป็นพื้นฐานอยู่เสมอยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องในการปฏิบัติที่เป็นพวกจะเรียนหรือบุคคลภาพที่พอมาถึงตัวจริงก็จัดให้มันเข้ารูปเป็นรูปของศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวเทรนนิ่งอยู่ตลอดเวลาเหมือนนักมวยเขาหัดชกหรือว่านักกีฬาเขาก็จะต้องฝึกไอ้เรื่องที่เขาจะต้องฝึกอยู่ตัวเป็นเกลียวเงินไหลทางย้อนแต่สำหรับปฏิบัติธรรมนี่มันก็คือทำให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาอยู่อย่างตัวเป็นเกลียวมีศีลให้มันถูกต้องอย่างมีศีลเลยชนิดที่เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นเคร่งครัดจนยึดมั่นถือมั่นจนมันโง่เลยเปิดใจอีกมันต้องรู้ว่าไอ้ศีลข้อนี้มันเพื่ออะไรแล้วก็ทำให้มันได้ผลธรรมนั่นเมื่อทำถูกมันก็มีกายวาจาใจที่มีกายและวาจาข้างนอกนี่ที่ปกติมีมันยากดีนี่มันเป็นความพร้อมที่จะมีจิตใจดีคือมีสมาธิสมาธิคือมีจิตใจดีแสดงลักษณะไว้ว่ามีจิตใจสงบระงับตั้งมั่นดีมีจิตใจบริสุทธิ์สะอาดดีมีจิตใจคล่องแคล่วว่องไวต่อหน้าที่ของมันมันมีลักษณะสามอย่างนี้มันคงดีสะอาดดีเข้าคล่องในหน้าที่ของมันรวมกันได้เรียกว่าพร้อมมีจิตใจพร้อมที่จะทำหน้าที่ที่ประเสริฐที่สุดนี่เขาเรียกว่าสมาธิที่มีปัญญารู้สิ่งที่รู้ถ้ามันดับทุกข์ได้ที่ยิ่งขึ้นไปจากการประพฤติจะทำนั้นนั้นหรือว่าตั้งหน้าตั้งตาประพฤติมันเกิดขึ้นมาเป็นความสิ้นกิเลสสิ้นอาสวะเรียกว่าปัญญามีสิ้นสมาธิปัญญาเป็นตัวเป็น ตัวการปฏิบัติเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นหัวใจเป็นแกนกลางเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเรียกเลยแต่นั่นน่ะมันคือเป็นตัวของมันเป็นตัวการปฏิบัติแล้วเป็นตัวเทคนิคเฉพาะเรื่องของศีลของสมาธิของปัญญาที่ยังจะเฉพาะเรื่องสำหรับบุคคลคนหนึ่งหนึ่งที่มันเหมาะสมอย่างไรเรื่องจะสุดเรียงก็ต้องสุดเรียงอย่างมีเทคนิคแม้ในขั้นจะเรียนก็มีเทคนิคแม้ในขั้นจะเป็นตัวการก็เป็นเทคนิคที่ยังต้องมีอุปกรณ์มีธรรมะเป็นอุปกรณ์เมื่อเขาก็แยกออกไปเป็นในเรื่องธรรมะประเภทหนึ่งเช่นว่าอิทธิบาทฉันทะวิริยะจิตตะลังสาฉันทะเราต้องพอใจรักในสิ่งที่เราจะปฏิบัติวิริยะจะต้องภาคเพียรในสิ่งนั้นจิตตะเอาใจใส่จริงๆในสิ่งนั้นความสนใจมีอะไรมีอะไรระดมทุ่มเทให้กับสิ่งนั้นแล้วก็วิมังสาคอยสอดส่องอยู่เสมอก็จะแก้ไขอุปสรรคอย่างไรว่าจะเปิดทั้งทางหรือส่งเสริมให้มันก้าวหน้าได้อย่างไรทำได้คืออย่างนี้เขาเรียกว่าพุทธิบาทพุทธิบาทแปลว่ารากฐานของความสำเร็จพุทธิแปลว่าความสำเร็จฤทธิ์ฤทธิ์ที่ให้เกิดความสำเร็จพุทธิบาทคืออะไรว่ารากฐานของในสิ่งที่ให้เกิดความสำเร็จคือฤทธิ์อย่างนี้เราจะธรรมะเป็นอุปกรณ์ที่คุณจะต้องใช้แต่ธรรมะตัวการหมวดอื่นเช่นว่าสัจจะธรรมะฉันติจาคะที่ในนวโกวาทเรียกว่าคราวาสธรรมธรรมสำหรับคราวาสก็คือแค่มาใช้สำหรับคราวาสอย่างเดียวสำหรับทุกคนที่จะต้องทำอะไรให้คนได้ด้วยความบากบั่นมีเทคนิคสัจจะคือจริงธรรมะธรรมะคืออดกลั้นอดทนมันจึงจะจริงอยู่ได้ให้ธรรมะคือการบังคับตัวเองให้เป็นไปตามนั้นเดี๋ยวเอาใหม่นะสัจจะถ้ามันจริงก็ไอ้จริงที่จะต้องทำเนี่ยทั้งจริงต่อเวลาจริงต่อสถานที่จริงต่อบุคคลจริงต่อใครก็จริงกันหมดเลยที่มันเป็นเรื่องที่จะต้องทำแล้วก็มีธรรมะบังคับให้มันทำให้จนได้บังคับจิตนะให้มันทำสุดเรียงนะเพราะว่าขันติหรือขันติที่จะต้องทนละพอถึงตอนนี้ต้องทนละเพราะการทำอะไรจริงจังมันต้องมีความเหน็ดเหนื่อยมีความเจ็บปวดมีอะไรหลายอย่างต้องมีสิ่งอันหนึ่งเข้ามาหาก็มาป้องกันไว้คือขันติความอดทนไม่อย่างนั้นมันจะทิ้งในการปฏิบัตินี่มันทนมันเจ็บปวดถ้าทนเกินไปมันทนไม่ได้เพราะจึงมีอันที่เรียกว่าจาคะเข้ามานี่มันเหมือนกับไอ้รูรั่วที่ให้ความเจ็บปวดถ้ามันรั่วไปเสียคือสิ่งใดที่มันจะสละออกไปเสียก็รีบเสียเอาไปเสียก่อนมันจะได้ไม่ต้องทนมากเกินไปนั่นแหละก็เป็นจาคะแปลว่าสละสิ่งที่ควรจะสละออกไปเพื่อจากจิตใจทั้งท่องไว้เป็นมนต์จะมีความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนการงานการอะไรทุกอย่างเลยแม้แต่ในขั้นสุดท้ายที่จะสิ้นอาสวะเนี่ยก็จะต้องอาศัยอันนี้สัจจะธรรมะขันติจาระท่านที่บวชเราพูดกันถึงเรื่องบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงไงมันอยู่ที่ตรงนี้ถ้าใครมีสัจจะธรรมะกันจริงกาถ้าเราจะกลายเป็นคนบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงอย่างนี้เราเรียกว่าอุปกรณ์เพราะมันไม่ได้ระบุลงไปว่าอะไรเช่นสัจจะเนี่ยมันก็จริงไปที่ตัวจะต้องทำมันเขายังไม่ได้พูดว่าอะไรธรรมะก็อดทนเลยที่เสียงที่จะต้องอดทนธรรมะบังคับให้ทำสิ่งที่ต้องทำขันติก็ต้องทนสิ่งที่ต้องทน อันนี้ก็เลยเอามาไว้เป็นพวกเครื่องมือเครื่องมือที่ต้องใช้ไม่เป็นอุปกรณ์ค่ะที่จะต้องใช้ประกอบนี่คือธรรมะหรือปฏิบัติธรรมประเภทอุปกรณ์พูดอย่างนี้ฮะก็พูดเท่าที่จะให้เข้าใจได้ดีก่อนในชั้นนี้เมื่อปฏิบัติธรรมนั่นในขั้นประเตรียมแล้วก็มีในขั้นที่เป็นตัวการนั้นแท้จริงแล้วมีในขั้นที่จะเป็นอุปกรณ์สนับสนุนอยู่เรื่อยไปถ้าทำได้อย่างนี้การปฏิบัติธรรมนั้นสำเร็จที่อันที่สามเราเรียกว่าเป็นสายกลางหรือตั้งอยู่ในสายกลางอันที่หนึ่งก็อยู่เฉยๆอันที่สองก็ทำจุดเปลี่ยนแบบที่หนึ่งก็อยู่เฉยๆแบบที่สองก็ทำจุดเปลี่ยนแบบที่สามนี่คือว่าปล่อยไปกลางๆนี่มันเป็นแง่ที่จะพูดเท่านั้นฟังให้ดีเจ้าฟังกลางนี่มันอยู่ตรงกลางพอดีเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทามันหลุดเลี่ยงในการที่มันตึงเครียดหรือเรื่องการที่มันหย่อนยานมัชฌิมาปฏิปทาปฏิปทาและการปฏิบัติมัชฌิมาก็แปลว่าที่เป็นสายกลางกลางในคำนี้เป็นคำสำคัญในพุทธศาสนาซึ่งยังต้องศึกษากันอีกมากพุทธบริษัทเราสมัยนี้รู้จักคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาน้อยมากเรื่องลึกซึ้งซับซ้อนเรื่องชั้นๆเอาตามที่รู้กันอยู่มัชฌิมาปฏิปทาในระดับทั่วไประดับสามัญอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นอย่างพิเศษหรือเข้มข้นมัชฌิมาปฏิปทาอย่างทั่วไปหรือกล่าวกว้างกล่าวบรรพกลางกว้างกว้างครอบคลุมไปหมดใช้ได้ในทุกกรณีทุกสถานการณ์นี้ก็คืออริยมรรคในองค์แปดไปหารายละเอียดเอาเองจากที่บรรยายไว้เยอะแยะแล้วเราจะไม่จะออกไปพูดว่าอริยมรรคในองค์แปดคือหนทางอันประเสริฐประกอบอยู่ในองค์แปดทางปฏิบัติที่ประเสริฐที่ประกอบอยู่ในองค์แปดนี่องค์แปดทั้งคือความถูกต้องแปดประการที่เรียกว่าองค์แห่งมรรคสัมมาทิฏฐิมันเป็นทางถูกต้องของความคิดความเห็นความเชื่อความเข้าใจหรือการศึกษาก็อยู่ที่นี่อยู่ที่สัมมาทิฏฐิคือทางถูกต้องในความคิดเห็นซึ่งความคิดเห็นมันก็ต้องเป็นเรื่องของความเข้าใจความเข้าใจก็ต้องเป็นเรื่องของความการศึกษาเราหรือเรื่องที่มีความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนั่นคือว่าความรู้ความเชื่อความเข้าใจความคิดเห็นความตัดสินใจต่างๆนี่รวมกันก็เดียวนี้เรียกว่าความถูกต้องในทางความคิดเห็นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่เป็นพื้นฐานแรกมาก่อนเหมือนดวงอรุณมาก่อนแล้วเวลากลางวันมันจะตามมาที่ถัดไปเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือความมุ่งมั่นความปรารถนาความฝ่ายฝันความดำริความตั้งใจรวมกันแล้วก็เรียกว่าความปรารถนาแล้วกันในวัดในโรงเรียนนี่ก็จะความดำริชอบดำรินี่คือมันดำริไปในแนวใดแนวหนึ่งนั่นคือความปรารถนาความต้องการสังกัปโปแปลว่าความดำริก็จริงแต่เนื้อแท้ทั้งมันคือความอยากความประสงค์ที่ประกอบอยู่ในสัมมาทิฏฐิถ้ามันไปอยากไปประสงค์ไปต้องการด้วยอวิชชาอย่างนั้นเขาเรียกว่ากิเลสตัณหาตัณหาคือความอยากความต้องการแต่มันประกอบอยู่ด้วยอวิชชาจึงเรียกวันว่าตัณหาแต่ถ้าความต้องการประกอบอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิหรืออวิชชาเราก็เรียกว่าสังกัปโปเวลาให้พรทายกทายิกาเมื่อฉันอาหารเสร็จก็เรียกว่าอะไรป ังกัปโปสังกัปปาสุขิตังปฏิตังตุมหังสุตมเมวะสนิสุติตโปสังกัปปาเนี่ยสังกัปปาทั้งหลายจงสำเร็จพันธะโสยถาเหมือนพระจันทร์เป็นดวงสังกัปปาอย่างนี้ถ้าเรียกความต้องการแต่ว่ามันต้องการที่ถูกต้องไม่ใช่ต้องการด้วยกิเลสเพื่อให้พรว่าให้สังขปะทั้งหลายของเขาสำเร็จเต็มเหมือนพระจันทร์เต็มดวงได้อย่างอกอย่างใจเหมือนแก้ววันนี้โชดเมื่อถึงสังขปะนี่จะเห็นได้ว่ามันเป็นความอยากไม่ใช่ดำริอยู่ไงได้เจอมันเป็นความพยายามที่จะกระทำด้วยความใฝ่ฝันที่จะกระทำด้วยต้องถูกต้องจึงจะเรียกว่าสัมมาสังกัปโปความใฝ่ฝันที่ถูกต้องมาจากความที่เห็นที่ถูกต้องทีนี้ก็มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวพูดจาถูกต้องทำการงานถูกต้องเรื่องสีที่ถูกต้องทั้งส่วนร่างกายกับวาจานี่ก็ต่อไปถึงสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสามภาคเพียรบากบันในทางจิตใจก็ถูกต้องนี่ก็สัมมาวายาโมความคุมจิตไว้ในรูปของสติสัมปริตีเนี่ยก็ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสติความปักใจมันแน่วแน่อันแน่วแน่นั้นก็ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสมาธิเมื่ออยู่ด้วยความถูกต้องทั้ง8ประการนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาอย่าให้เครียดจนลำบากอย่าให้ล้วงจนโลเลแล้วไหลเครียดไปมันลำบากจนมีความทุกข์จนเผาไหม้ตัวเองไม่ไหวเหมือนกันเรียกว่านิพพานปฏิปทาครับที่มันเกินไปที่มันเชื่อเกินไปจนเผาไหม้ตัวเองหรืออัตตกิลมัฏฐานโยคก็เรียกถ้าอีกฝ่ายหนึ่งคงกันข้ามมันหย่อนยานบรรจามสุขันนิพพานโยคเราตามใจตามคือตามใจความคล้ายตัวมากเกินไปเราก็เรียกว่าหาทางหาปฏิปทาทุ่มเปียกแฉะอยู่ในอดีตเรื่องของกิเลสให้ปฏิบัติในรูปมัชฌิมาปฏิปทาด้วยความถูกต้อง8ประการนี้อย่างนี้เรียกว่าเป็นหลักทั่วไปของมัชฌิมาปฏิปทาทีนี้มัชฌิมาปฏิปทาที่ท่านพิเศษท่านเข้มข้นมันเป็นเรื่องทางจิตใจสูงขึ้นไปอีกเพื่อหมดตัวตนกันจริงๆเพื่อหมดความยึดมั่นถือมั่นกันโดยตรงสำหรับไอ้ความถูกต้องแปดประการนี้มันก็ได้ลงมาแม้แต่ผู้ที่ยังมีตัวมีตนแม้แต่เด็กๆยังมีตัวมีตนก็ให้ปฏิบัติให้มันถูกต้องในแปดประการนี้ชนทั่วไปอยู่ตัวจนอยู่ทำไร่ใช้นาก็ให้มันถูกต้องในแปดประการนี้น่าจะไปนิพพานก็8ประการนี้นี่จะกับพื้นฐานแบบทั่วไปอย่างกว้างๆแต่ธรรมะที่มาปฏิปทาที่ละเอียดสูงเข้มข้นขึ้นไปมันจะตัดหรือทำลายไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวตนกันโดยเร็วและเป็นเรื่องจิตเรื่องสติปัญญาอันลึกซึ้งนี่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาที่ไม่เอียงไปในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามนี่ถ้าจะระบุตรงๆก็ต้องระบุเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่อยู่ในรูปของการปฏิบัติไม่ถือว่ามีสัตว์ไม่ถือว่ามีสัตว์หรือบุคคลเพื่อมีสัตว์มีบุคคลก็ไม่ถือหรือว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเช่นเลยก็ไม่ได้ถือเช่นว่าถือว่าอัตตาก็ไม่ใช่แล้วไม่มีอะไรเช่นเลยก็ไม่ใช่ปฏิจจบาทนี้แต่ว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นถ้าสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็กลายเป็นปัจจัยสิ่งโน้นสิ่งโน้นก็เกิดขึ้นเป็นไปอย่างนี้เรื่อยไป ป็นปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาไม่ใช่ไม่มีอะไรและก็ไม่ใช่มีอะไรให้คนโง่ๆมันจะยืนยันไปทางใดทางหนึ่งว่าสัพพังอัตถิมันมีทุกอย่างให้คนโง่คนหนึ่งว่าสัพพังนัตถิไม่มีอะไรเลยอย่างนี้เรียกว่ามันสุดโต่งสุดเหวี่ยงทางโน้นทางนี้นะไอ้มัชฌิมาปฏิปทาอยู่ตรงกลางพูดว่าก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นถ้าก็มีสิ่งนั้นสิ่งโน้นมันเกิดขึ้นก็มีสิ่งโน้นสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมันไปกันอย่างนี้แล้วก็ชั่วขณะชั่วขณะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงมันก็มีความเปลี่ยนแปลงคืออยู่ให้เห็นนี่คือปฏิจจสมุปบาทที่จะสอนความยึดถือว่าตัวตนเราเขาอะไรจะได้แล้วมันจะปฏิเสธหมดจะว่าสุขก็ไม่ใช่จะว่าทุกข์ก็ไม่ใช่มันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แล้วมันก็จะปฏิเสธไปในทางที่ไม่ไปยึดถือที่ตรงไหนได้จะไม่รักจะไม่โกรธหรือว่าจะไม่ดีจะไม่ชั่วจะไม่บุญจะไม่บาปมันอยู่ที่นี่ถ้าบุญมันก็หนักในทางไหนที่จะเอาถ้าบาปมันหนักในทางที่จะไม่เอาถ้าดีมันก็มันจะรักเข้าไปเอาถ้าชั่วมันก็จะไม่เอานี่แต่นี่เรามันเป็นผู้เวียนผู้สุดเวียนอยู่ทั้งนั้นต้องมีจิตใจสูงเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์มันจึงจะอยู่ตรงกลางคือไม่เอาอะไรนี่คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาถ้ายังไม่รู้เรื่องนี้พระเจ้าตรัสว่ายังไม่เห็นธรรมถ้ายังไม่เห็นธรรมก็ยังไม่เห็นตถาคตผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นคือเข้าถึงตัวพุทธศาสนาท่านคุณพยายามศึกษาต่อไปทางหน้าให้เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้ดีที่สุดฐานะที่เป็นหัวใจพุทธศาสนาคือเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้านี่มัชฌิมาปฏิปทาท่านที่เกิดสูงสุดมันอยู่ที่ตรงนี้อย่าเอียงไปในข้างนั้นอย่าเอียงไปข้างนี้ไม่แต่อัตตาก็ไม่ใช่และอนัตตาก็ไม่ใช่ถ้าว่าจะไม่มีอะไรขึ้นเลยมันก็ไม่ใช่จะมีตัวตนมีอะไรไปเจอทั้งหมดมันก็ไม่ใช่มันอยู่แต่ที่ว่าก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็เรียกทับตัวเองสิ่งนี้ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อัตตาแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีอะไรขึ้นเลยคนงงเข้าใจอนัตตาไม่มีอะไรขึ้นเลยสุญญตาศูนย์เปล่าเนี่ยพูดกันอยู่เวลานี้ในหมู่พุทธบริษัทคุณยะตาศูนย์เปล่าไม่พึงประสงค์คุณยะตามันว่างจากตัวตนแต่มันไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยมันมีไปหมดมีเต็มไปหมดแต่มันว่างจากตัวตนอย่างนี้คือมัชฌิมาปฏิปทาขั้นสูงสุดจึงน่าจะทำให้หลุดพ้นจากตัวตนทีนี้ก็จะที่ระบุไปถึงข้อที่ว่าทั้งหมดมันเนื่องมันขึ้นทั้งหมดขึ้นอยู่กับสัมมาทิฏฐิในหัวข้อทั้งหมดทุกเรื่องมันจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินี่หลักว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจยคูณสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงร่วมพ้นความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะสัมมาทิฏฐิก็สมาทานสัมมาทิฏฐิก็มีสัมมาทิฏฐิอยู่กับเนื้อกับตัวนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานคือสมาทานสัมมาทิฏฐิทำให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ร่วมทุกข์ทั้งปวงได้ทุกคนพระพุทธเจ้าตรัสสัมมาทิฏฐิว่าเหมือนรุ่งอรุณที่กำลังมาแล้วเนี่ยฟ้าสางแล้วนี่มันมาอย่างนี้แล้วมันจะแน่นอนว่าเวลาเที่ยงวันมันจะมารุ่งอรุณจนถูกเปรียบด้วยสัมมาทิฏฐิมันเกิดขึ้นแรกเป็นเกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกแล้วเป็นผู้นำแล้วมันก็นำอะไรมาเป็นหางจนกระทั่งนำฝนสุดท้ายคือนิพพานมา สมาธิที่ต่ำๆก็มีสมาธิที่กลางๆก็มีสมาธิที่สูงๆก็มีสมาธิที่ต่ำๆเกี่ยวกับเชื่อให้ถูกเรียกว่าสมาธิสี่ท่านเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่แรกเราก็ไม่มีความรู้อะไรเราต้องเชื่อที่โชคดีบุญนี้มันจึงได้เชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเชื่ออย่างนี้ยังไม่ถูกต้องตามความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าแต่เรามันเป็นฝ่ายที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นก่อนที่จริงในเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่มันก็ผิดหลักการามาสูตรที่เรียกว่ามาสมณโนโนคารุอย่าเชื่อเพราะว่าสมณะนี่เป็นครูของเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสเองฉะนั้นมันท่านสูงไปที่ท่านตามๆทั่วไปสมาธิสูตรที่แรกให้เชื่อให้ถูกต้องเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อกฎเกณฑ์ต่างๆที่มันถูกต้องในพุทธศาสนาท่านเชื่อตั้มเราทำดีดีทำชั่วชั่วเนี่ยเชื่อว่ามีโลกนี้เชื่อว่ามีโลกหน้าเชื่อว่ามีบุญเชื่อว่ามีบาปเชื่อว่ามีนรกเชื่อว่ามีสวรรค์เพราะที่ประเสริฐที่สุดก็คือเชื่อครูบาอาจารย์เด็กยุคนี้เกิดมานอกครอบแหกครอบหมดไม่เชื่อบิดามารดาไม่เชื่อครูบาอาจารย์ไม่เชื่อไว้ก่อนในระยะเริ่มต้นที่ยังเป็นเด็กนี่อย่างนี้ก็พลัดไปสู่มิจฉาทิฏฐิได้ในความรู้มันก็จะเราต้องเสียใจทีหลังนั่นในสัมมาทิฏฐิที่แรกนั่นก็คือเชื่อถูกต้องอย่างที่ว่านี้เขาเรียกว่าโตกิยะสัมมาทิฏฐิอะไรนะครับก็ตามใจเป็นเรื่องโลกโลกก็ได้เหมือนกันเชื่อนรกเชื่อสวรรค์เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อกรรมเชื่อผลกรรมเกิดมาดีอยู่ที่เชื่อพ่อแม่เพราะพ่อแม่เกิดก่อนมากนะรู้อะไรเป็นอะไรเพราะพ่อแม่มีความรักนั่นเลยการเชื่อพ่อแม่นั่นน่ะมันปลอดภัยเป็นสมาธิที่ไม่สั่นพื้นฐานได้ที่สมาธิที่ในขั้นกลางขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นรู้แล้วล่ะไม่ถือเชื่อมันจะกลายเป็นรู้รู้ถูกต้องเชื่อถูกต้องมากลายเป็นรู้ถูกต้องในที่นี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสมากที่สุดทุกเยญาณังทุกขสมุทเยญาณังทุกขนิโรธเยญาณังทุกขนิโรธอัตตานิโรธปฏิปทาเยญาณังความรู้ในเรื่องความทุกข์ในเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ในเรื่องความดับทุกข์ในเรื่องทางให้ถึงความดับทุกข์ยังวุตติสิกเวสัมมาทิฏฐินี่คือสัมมาทิฏฐิมันเป็นความรู้ในเรื่องที่เป็นปัญหาโดยตรงของมนุษย์คือความทุกข์แล้วก็เหตุของมันก็ความดับของมันและวิธีที่จะให้ได้ความดับนั้นทีนี้ที่มันสูงขึ้นไปสัมมาทิฏฐิสูงสุดก็คือเห็นปฏิจจสมุปบาทอย่างที่ว่าหลักที่ว่าเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปนี่คือเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นอิทัปปัจจตาแล้วก็เห็นอยู่ในขอบเขตที่มันสำคัญเกี่ยวเนื่องกันกับเรื่องขันธ์เรื่องธาตุเรื่องอายตนะคุณจำไอ้สามคำนี้ไว้แม่นยำด้วยว่าขันธ์คำหนึ่งว่าธาตุคำหนึ่งว่าอายตนะคำหนึ่งขันธ์คือขันธ์ห้าถ้าศึกษาต่อไปธาตุคือธาตุหกอายตนะคืออายตนะหกไอ้นี่ไอ้เรื่องตัวการไอ้เรื่องพื้นฐานไอ้เรื่องอะไรต่างๆมันมารวมอยู่ที่ไอ้พวกนี้มองดูเป็นส่วนประกอบเรียกว่าขันธ์มองดูเป็นไอ้ส่วนที่มันจะเป็นรากฐานเป็นอินกรีเดียนอะไรอีกเยอะนี่ก็คือธาตุและที่นี่ไอ้ทางไอ้ทางสิบสองมันคืออายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทท่านอาจจะสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันแยกไม่ออกจากเรื่องขันธ์เรื่องธาตุเรื่องอายตนะถ้าเห็นโดยประจักษ์ในเรื่องนี้จะเรียกว่าสมาธิสูงสุด มันอยู่เนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อถูกเนื้อทุกข์เนื้อเกิดเนื้อตายนู่นมันเป็นอย่างนั้นเนื้อเกิดเนื้อตายเนี่ยจำไว้ด้วยไอ้เกิดมันก็ไม่ไหวไอ้ตายมันก็ไม่ไหวแต่ถ้าเห็นนะจะเกิดนี่ก็น่าหัวเราะไอ้ตายนี่ก็น่าหัวเราะท่านอย่าเกิดอย่าตายดีกว่าต้องเห็นถึงขนาดนี้ก็จะเป็นในความจริงเห็นว่าเป็นสัมมาทิฏฐิท่านสูงสุดค่อยศึกษาโดยรายละเอียดกันไปนี่มันพูดโดยปริภาษทีนี้หัวข้อต่อไปก็จะว่าสำหรับเทศไหนไอ้เทศนี่หมายถึงวันละวันละก็ได้คือระบอบชีวิตที่เขาเป็นอยู่แบบหนึ่งแบบหนึ่งก็เรียกว่าเทศเทศคฤหัสถ์เทศบรรพชิตนี่วันละจะสลัดรามแทรกสูตรอะไรนี่ก็เรียกว่าเทศได้วันละหมายความว่ามันระเบียบปฏิบัติที่แสดงลักษณะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเช่นคารวะจะทำอย่างคารวะบรรพชิตจะทำอย่างบรรพชิตหรือว่าเป็นคารวะแล้วก็ทำอย่างกษัตริย์อย่างพราหมณ์อย่างแพทย์อย่างครูที่จะทำอย่างนักปกครองจะทำอย่างครูบาอาจารย์จะทำอย่างพลเมืองดีแล้วก็จะทำอย่างกรรมกรคือคนช่างที่ไร้สติปัญญานี่เรียกว่าเพศไหนจะต้องปฏิบัติธรรมะมันก็ตอบว่าทุกเพศอ่ะแต่มันแบ่งได้เป็นส่วนใหญ่คือว่าเพศที่มีความรุงรังปนุงปนังนี่คือเพศคารวาสและเพศที่เสี่ยงเกล้าเบาสบายเหมือนนกมีปีกบินไปไหนไปได้อย่างนี้เรียกว่าเพศบรรพชิตเพศคารวาสกับเพศบรรพชิตมันต่างกันอย่างนี้ที่จริงมันก็เป็นคนเหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอะไรเหมือนกันแต่มันเกิดระบบการเป็นอยู่ที่ต่างกันอันหนึ่งมันระบบยุงรังนงดังไปด้วยทรัพย์สมบัติลูกหลานนี่เรียกว่าคารวาสระบบหนึ่งมันเบาสบายเหมือนนกมีปีกนี่คือบรรพชิตพวกคุณอยู่ในเพศบรรพชิตโดยเฉพาะเวลานี้นะนั่นอย่าไปทำให้มันพรุงพรังเรื่องกินเรื่องอยู่อะไรยุงรังลำบากไปหมดเรื่องนอนก็ลำบากไปหมดอะไรมันเป็นบรรพชิตแม้แต่นกมีปีกยืนไปหนึ่งนักปวดแท้จริงบรรพชิตแท้จริงบรรพชิตไม่จริงก็มันคือทำอย่างคารวะสะสมอย่างคารวะทำอย่างคารวะแล้วยังมีบรรพชิตบางพวกในทางพุทธการบูชายันบูชาทำไมบูชาจะเกิดในสวรรค์สตรีเป็นวัตถุมุ่งหมายของยันมีคนตอบคำถามของพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้แล้วพวกนั้นก็เลยเลิกบูชายันมาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านี่เป็นต้นถ้าทำอย่างนั้นไม่ใช่บรรพชิตเพราะมันยังหวังไอ้สตรีเพราะว่าไอ้นักบวชแล้วนั้นมันเป็นผู้ชายต้องหวังเพศตรงกันข้ามถ้าถามว่าเพศไหนในเพศไหนโดยเพศไหนจะตั้งว่ามันทุกคนน่ะแต่แล้วมันก็แยกเป็นว่าเหมาะสมที่สุดก็คือเพศบรรพชิตมันไม่รุนแรงแปลว่าเพศคารวะก็จำเป็นจะต้องทำอย่างยิ่งเหมือนกันเว้นไม่ได้ถ้าเว้นจะมีความทุกข์มากขึ้นไปอีกดังนั้นคารวะก็ทำไปตามภาษาคารวะบรรพชิตก็ทำไปตามภาษาบรรพชิตที่มันยังมีทางที่ทำได้แม้คารวะที่เขามีกินมีใช้มีอะไรหมดปัญหาแล้วเขาก็มีชั่วโมงที่จะเป็นบรรพชิตถึงตอนนี้ไรเป็นไปอยู่ที่บ้านที่เรียนนั่นแหละมันมีชั่วโมงที่จะเป็นบรรพชิตมีห้องส่วนตัวมีอะไรส่วนตัวที่จะปลิดตัวออกมาอยู่ในห้องพระห้องอะไรก็จะมุมกล้วยกอมุมบ้านตามกอกล้วยก็ได้ที่จะเป็นบรรพชิตบางชั่วโมงมาทำได้มากขึ้นมากไปแล้วบรรพชิตก็ไม่ได้หมายความว่าอยู่วัดมันไม่อยู่วัดแล้วไม่เป็นบรรพชิตมันก็ไม่อยู่อย่างพวกแกะดำที่มีอยู่หลายตัวในวัดนี่อย่างนี้ผมจะไม่เรียกว่าบรรพชิตที่ข้อสุดท้ายจะถามว่าที่ไหนเรื่องสัพพทุกข์แห่ง ถ้าพูดโดยหลักแท้จริงแล้วมันต้องทุกแห่งเราต้องปฏิบัติทำทุกคนทุกแห่งทุกอิริยาบถทุกลมหายใจเข้าออกใช้คำว่าทุกลมหายใจเข้าออกดีกว่าไม่ให้ระยะว่างเว้นที่ไหนว่าเราจะไม่ต้องปฏิบัติธรรมอยู่ในห้องหน้าห้องส้วมก็ต้องปฏิบัติธรรมอยู่ที่ในห้องอยู่ธรรมดาก็ต้องปฏิบัติธรรมเดินอยู่ก็ต้องปฏิบัติธรรมนั่งอยู่ก็ต้องปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็เรียกว่ามันทั่วไปทุกคนทุกแห่งไม่จำกัดว่าที่ไหนวันนี้จะจำกัดสมมติเฉพาะเรื่องในบ้านในวัดในป่าในเรือนว่างในป่าช้ากลางทุ่งนาหรือว่าที่เหมาะอย่างใดอย่างหนึ่งนี่พระเจ้าท่านตรัสมันแนะว่ามันที่มันดีที่สุดนั่นคือสุญญาฌานสุญญาแปลว่าว่างอาฌานแปลว่าอาฌานแปลว่าบ้านเรือนหรือจะท่อเมื่อก็ตามแต่อาฌานนี่มันหมายถึงในที่ที่มนุษย์ทำขึ้นเพื่ออยู่มันอยู่โครงไม้โครงไม้ก็เป็นอาคารตามภาษาบาลีแต่ภาษาไทยเปลี่ยนแล้วอาคารไม้ต้องจุดถึงอะไรก็ไม่รู้แต่มนุษย์เข้าไปอยู่อาศัยที่ไหนที่นั่นจะเป็นอาคารเป็นอาคารทีมันสุญญาภานคืออาคารที่มันว่างมันก็อยู่กลางทุ่งมันก็เป็นอาคารได้ทุ่งเป็นอาคารเหมือนบางทีมันมีเรื่องเฉพาะเขาก็ปฏิบัติเฉพาะเรื่องของเขาเฉพาะเรื่องบางเรื่องเขาต้องไปที่ป่าช้าไปอยู่กับซากศพก็ไม่ยิ่งนะถ้าปฏิบัติไอ้อสุภกรรมฐานมันก็ต้องไปหาซากศพถ้าปฏิบัติอย่างอื่นมันก็ไปที่อื่นฉะนั้นในบ้านก็ทำได้ในวัดก็ทำได้ในป่าก็ทำได้ในป่าช้าก็ทำได้กลางแจ้งก็ทำได้มันแล้วแต่ฤดูกาลบางฤดูกาลกลางแจ้งสมเหมาะสมกว่าบางดูการในป่าทึบเหมาะกว่าที่ถ้าว่าเวลากลางวันในป่าในต้นไม้มันเหมาะกว่าเวลากลางคืนกลางแจ้งกลางทุ่งโล่งเหมาะกว่าพระพุทธเจ้าท่านเคยทำอย่างนี้ท่านตรัสเล่าว่าอย่างนี้มันก็พูดไม่ได้ว่าที่ไหนก็สรุปรวมว่าควรปฏิบัติอะไรที่ไหนก็ปฏิบัติอันนั้นที่นั่นเนี่ยเกี่ยวกับสถานที่เนี่ยทั้งหมดนี้เป็นในปริทัศน์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติไม่ได้พูดถึงเทคนิคเฉพาะเรื่องซึ่งจะต้องพูดวันหลังว่าระบบไหนเราปฏิบัติอย่างไรที่ทั้งหมดของคำว่าปฏิบัติเนี่ยมันต้องปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติเพื่อสิ้นอาสวะนี่ก็ปฏิบัติโดยเคล็ดรวมโดยวิธีต่างๆกันแต่ทั้งหมดนั้นจะมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวนำหน้าต้องปฏิบัติกันทุกเพศทุกวัยแล้วก็ต้องปฏิบัติได้ในที่ทุกคนทุกแห่งนี่คือหัวข้อบรรยายว่าควรปฏิบัติธรรมะกันในลักษณะอย่างไรก็ตอบว่าอย่างนี้แล้วพอทันทีอยู่นี่สายมากแล้ว